не хочете слухати про пенсійний фонд?
Ми дуже хочемо послухати про пенсійний фонд і про все решта, але, на щастя, це не зона відповідальності нашого комітету.
Дійсно, один із надважливих напрямів соціальної політики є сфера захисту прав дітей. Ми фокусувалися в минулому році на трьох основних позиціях, векторах, і де ми будували свої рішення, де ми фокусувалися. Перше, це була підтримка дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення прав кожної дитини зростати і виховуватися в сімейному оточенні або наближеному до сімейного. Друге, це було забезпечення прав дітей в умовах децентралізації, тому що 20-й рік був ще й складний від того, що якраз він був таким, дуже були потужні зміни зроблені в цій реформі. І третій наш напрям – це реформа системи інституційного догляду і виховання, яка стала найбільш дискусійною реформою, яка, можливо, є, якою опікується Міністерство соціальної політики. Перш за все, я хочу відзначити, що для підтримки дітей-сиріт і допомоги сім'ям з дітьми ми ще на початку літа, в червні, прийняли великий комплекс рішень на уряді. Це було 8 законопроєктів, було 17 постанов, 4-5 законопроєктів стали законами завдяки також і вашій підтримці. Я вам за це дякую. І я хочу основні з них, да, не всі, безумовно, прокоментувати, але деякі з них. Перше, це були прийняті рішення стосовно безпеки дітей, захисту від жорстокого поводження і включення дітей до прийняття рішень, які їх стосуються. Ми прийняли порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це новий порядок. Друге, ми внесли в Верховну Раду законопроект щодо реформування системи інституційного догляду і виховання дітей. Як би ми там не сперечалися із Павлом Миколайовичем, з іншими колегами стосовно реформи інституційного догляду, а треба сідати за законопроект і писати вже положення і законодавчі ініціативи, які потрібно імплементувати саме в законодавстві. Наступні наші законодавчі ініціативи, вони стосувалися створення умов для виховання дітей з інвалідністю, які залишилися без батьків і які виховуються в сімейних формах виховання. Ми вже з вами спільно, був прийнятий закон, і ми реалізовуємо, ми надали можливість таким діткам проживати і виховуватися в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку. Я завжди кажу, це така невелика кількість дітей, але вони є, і ми їм дали таку можливість, і це важливо. Наступне. Ми прийняли з вами комплекс законодавчих ініціатив, які не приймалися роками, стосовно забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми надали можливість дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, і навіть після досягнення 23 років за їх бажанням отримати грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення. Це норма Конституції, ми маємо її виконувати, і завдяки нашим спільним рішенням такий закон був прийнятий. Також ми врегулювали питання взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Це стосується також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та їх осіб з місцем походження, яких є населення пункти тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях, Автономній Республіки Крим і Севастополі. Тобто я прокоментувала тільки такі надважливі рішення, але безумовно їх було більше, як я вже сказала. Коротко прокоментую ситуацію, статистику, що відбувається у нас в системі захисту прав дітей. Стосовно підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, да, дійсно, наш головний лозунг, меседж, хештег, як завгодно, дитина має бути в родині. Але, звичайно, у нас сиротіє в рік десь близько 10 тисяч дітей, і сьогодні, я знаю, на кінець 2020 року на обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувало майже 70 тисяч дітей. Загалом з сімейними формами виховання охоплено 64 тисячі дітей, тобто показник становить 92,2% загальної кількості таких дітей. Щодо сімейних форм виховання, то у нас є 1235 дитячих будинків сімейного типу, у нас є 3172 прийомні сім'ї, і мені найголовніше сказати, що нас часто критикують, і колеги, які є в цій залі, що не збільшується кількість ІПС, і ДБСТ, і так далі. Але головне, що збільшується кількість дітей. І сьогодні, на кінець 2020 року, загальна кількість дітей в ПС і ДБСТ, вона складала 14 516 дітей, що порівняно з 2019 роком збільшилось на 458 дітей. І знову ж таки, я не можу не сказати, що для нас дуже важливим така робота, соціальна робота з сім'ями, де є небезпека по вилученню дітей. І ми протягом 2020 року, хоча рік був складний, рік з карантинними обмеженнями і все таке інше, але все ж таки 7 тисяч сімей були охоплені соціальними послугами, і внаслідок такої роботи, соціальної роботи на місцях, ми зберегли 15 тисяч дітей, це там в цих сім'ях, всіх 7 тисяч, 15 тисяч дітей виховується, а то 14 тисяч залишилися в своїх родинах і в своїх сім'ях. Я теж це вважаю непоганий показник. Що стосується матеріальної підтримки, бо, безумовно, треба підтримувати спроможність, фінансову спроможність прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. З 1 січня 2020 року був збільшено розмір з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а таким діткам, які мають інвалідність, то з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів. Крім того, збільшилися розміри грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам до 1 прожиткового мінімуму за кожну прийомну дитину, дитину-вихованця. Крім того, таке ж збільшення державної допомоги на дітей відбувалося і в тих сім'ях, які є опікунами, да, там, де дітки під опікою. Стосовно коштів, тому що фінансова підтримка, вона йде з державного бюджету. Загалом за 2020 рік з державного бюджету було виділено більше ніж 1,5 мільярда гривень. Це 7 чи 8 програм. Кожна з великих програм мала дитячий компонент. У мене теж є окрема статистика. Якщо будуть ваші запитання, я безумовно вам надам відповідь. Хочу зупинитися на усиновленні. У нас сьогодні на обліку дітей, які можуть бути усиновлені в регіонах України, перебуває понад 17 тисяч дітей. У 2019 році було також понад 17 тисяч дітей, у 2017 та 2018 роках було понад 16 тисяч дітей. За результатами діяльності служб у справах дітей, у 2020 році було усиновлено 1239 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Звичайно, ця статистика менша, ніж та, яка була за 19, 18 і 17 роки. Так, було декілька причин тому, що усиновлення було не відбувалося так прискорено, тому що були карантин, обмежені заходи, законом були не працювали суди. Ну, декілька було таких об'єктивних обставин, які дійсно зупинили усиновлення. Я мушу також визнати, і це теж є проблема, що є випадки, коли усиновлення скасовується і призводить до повторного сиротіння дитини. І в 19-му році було 35 скасувань усиновлення, що вдвічі було більше, ніж в 18-му році. Ми подивилися останню статистику, 20-й рік, там десь близько 30 скасувань. Що я хотіла б ще сказати, що ну, у мене є ще інформація, думаю, що, можливо, будуть колеги задавати стосовно навчання, потенційних навчання кандидатів, усиновлювачів, таке інше. Ну, я думаю, можливо, я не буду вже тоді зупинятись на цьому, а прокоментую по житлу дітей, тому що у нас є субвенція в державному бюджеті, яку ми зараз реалізовуємо. Станом на 1.01.2021 року кількість дітей і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку, становить 33 243 людини, особи. У 2020 році було передбачено кошти у розмірі 795 мільйонів гривень на придбання житлових приміщень дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, в тому числі грошової компенсації на придбання такого житла. Що було за ці гроші зроблено? Було придбано 1750 квартир для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, і придбано 18 дитячих будинків сімейного типу. Також розпочалося будівництво одного дитячого будинку сімейного типу. Було придбано і ще й будівництво. Ну, безумовно, я знаю, що також я мушу сказати про міжнародне усиновлення. За результатами проведеного щорічного моніторингу по Україні за 17-20 роки суттєво зменшилась кількість усиновлень іноземцями у 2020 році порівняно з попередніми роками. У 2020 році було усиновлено 247 дітей, що на 128 дітей менше, ніж порівняно з 2019 роком. Найбільший спад спостерігається серед громадян США. У 2020 році ними усиновлено 175 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тоді як у 2019 було 291 дитина. А ми в уряді схвалили проекти законів, які дозволять Україні приєднатися до Гаагської конвенції про захист дітей і співробітництва з питань міжнародного усиновлення. І це дозволить відслідковувати долю дитини після її усиновлення, створить умови діяльності акредитованих організацій, дасть можливість встановити адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення порядку влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Наступний напрям, який я вже зазначала на самому початку, це те, як сьогодні будується система захисту прав дітей в громадах, в умовах децентралізації. Звичайно, одночасно будувати нову модель управління, і коли самі громади формуються і стають на ноги, це важко, скажу вам відверто. Але врешті-решт ми на сьогодні маємо вже 1129 служб у справах дітей в територіальних громадах. Тобто ще не всі громади мають службу у справах дітей, але, власне, вони створюються, фахівці переходять, справи з районних служб у справах дітей передаються, фахівців навчаємо, методичні рекомендації робимо, тобто працюємо з місцевим базовим рівнем. Також, на чому б хотіла зупинити увагу, і я його не знаю, чомусь ставила останнім, це про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Ця реформа, вона виявилася найбільш дискусійною, хоча вона впроваджується з 2017 року. Але, власне, саме в цьому 2020 році ми на неї, мабуть, подивилися з усіх ракурсів, під різними призмами, під різними гаслами. Тобто ми вже так всі, ну, мені здається, так не розбиралася жодна реформа. І, мабуть, це добре, тому що так потрібно, якщо дійсно вона стосується дітей, то треба робити кроки, які не завадили б дітям. Безумовно, коли в громадах немає ще якісних соціальних послуг, і громади самі вчаться, як їм робити цю систему соціальних послуг, то, безумовно, проводити або просувати, або прогресувати з реформою інтернатних закладів, це, мабуть, дійсно було б десь необачно. Тому ми і Павло Миколайович знає, ми багато обговорювали це питання, була створена міжвідомча робоча група, були великі дебати і дискусії, була напрацьована проєкт змін до стратегії. Ми спочатку розглядали з вами проєкт змін, який стосувався тільки очікуваних результатів, щоб як індикатори змінити, але ми заважали за необхідно більш ширше подивитися на цю стратегію, і якщо ви її бачили, то вона зовсім іншого вигляду. Так, ми ставимо собі там за мету розширення мережі закладів спеціальної освіти для дітей, які мають інвалідність, з урахуванням принципу територіальної доступності освіти, з наданням високоспеціалізованих послуг відповідно до потреб зазначених категорій дітей, бо це надважливо. Крім того, ми вважаємо, що такі високоспеціалізовані заклади повинні бути в кожній області, щоб дітям не довелося їздити в інші регіони. І це передумова для цієї буде реформи. Ми продовжуємо реформування, але ми не забираємо такі дефініції, як ліквідація закладів інституційного догляду та виховання дітей. Це все прописано в тому проєкті. Ми, знову ж таки, ми не за закриття закладів, а ми за зменшення або створення умов, і саме найголовніше, зменшення цілодобового перебування дітей та можливість розвитку денних послуг для дітей. Але поки цього немає, то, знову ж таки, треба все робити обережно і поступово. Ну і, власне, я б хотіла сказати, ну не можу цього не сказати, тому що також була приділена велика робота. Наближається День захисту дитини, 1 червня. В наступну середу буде, знову ж таки, на уряді прийнято декілька важливих документів. Будуть прийняті закони, які розмежовують повноваження розмежовують повноваження функцій державних органів влади і органів місцевого самоврядування з захисту прав дітей, тому що треба визначатися, хто займається, де чия функція, де чия зона відповідальності. Ми також вносимо зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також це воно все стосується системи захисту прав дітей. У нас буде важливий документ, ми будемо хочемо підвищити не набагато, тому що економіка не дозволяє збільшити розмір допомоги при народженні дитини і індексувати її, тому що вона не може бути вже поспіль 14 року замороженою. Її навіть не знаєш, як людям пояснювати потім це. Крім того, буде два концептуальних документи. Перший – це створення нового в Україні інструменти раннього втручання. Це коли навчити батьків працювати з дітками ще на маленьку, коли ці дітки маленькі, щоб попередити їх, якщо в них якісь фізіологічні особливості. Ми будемо також затверджувати концепцію, і це депутати від нас теж вимагали, це концепція державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період 25-го року. Це теж буде все на уряді. Ну і ще буде один документ, він буде стосуватися змін, це такі великі постанови, там більше 50 сторінок, це великі зміни до багатьох постанов, які стосуються розвитку патронатних сімей в Україні. Це ті сім'ї, які забирають діток, коли вилучається дитина з сім'ї, і от вона перебуває в такій патронатній сім'ї. Ми повністю переосмислюємо цей механізм, як найкраще зробити, знову ж таки, в найкращих інтересах дитини. Колеги, в мене все, я готова відповісти на ваші запитання.
Дякую, пані Марина. Пані Ірина Мирославівна, Констанкевич.
Пані Марино, дякую за звіт, дякую, що ви нам надали ось такі цікаві матеріали. Ми їх, я думаю, докладно опрацюємо. А я би хотіла з вами поспілкуватися на тему, яку ми не один раз піднімали, щодо чорнобильських дітей, зокрема харчування чорнобильських дітей. Найперше, подякувати за те, що все-таки є збільшення, практично вдвічі це збільшення відбулося, але натомість процедури харчування, які зараз збережені, вони, на жаль, не забезпечують якісного харчування чорнобильських дітей. А оскільки ми, депутати-мажоритарники, представляємо ті райони, які найбільше зазнали впливу радіаційного забруднення, йдеться про 9 областей України, то я би просила вашої відповіді, чи буде з наступного року змінена ця процедура, і з огляду на те, що відбувається децентралізація, чи не вбачаєте ви за доцільне передати цю процедуру харчування і розподілу відповідно коштів на рівень територіальних громад. Вони за рік виросли, і вони, я думаю, будуть спроможні це все організувати. Дякую.
Дякую. Дійсно, ми це питання з вами говорили, і ми навіть говорили в минулому році з огляду на те, що вже в 2021 році дати таке право і можливість саме громадам проводити тендери на харчування дітей. Ну, там же або компенсація, або харчування, коли діти вчаться або не вчаться в цих 9 областях. Але, знову ж таки, цей рік він був складний, тому що саме на стику цього року треба було передавати майно, формуватися громадам, тому ми вирішили відкласти на наступний рік. Я думаю, що в наступному році треба такі повноваження, такі функції передавати саме громадам. Їх треба вчити і треба давати їм інструменти самим ефективно управляти на своїй місцевості, на своїх територіях.
Павло Миколаївич Сушко.
Дякую, пані міністр, за звіт, за те, що прийшли. Я маю багато питань, ну, не лише до вас, а взагалі до діяльності міністерства, щоб це не була така особиста до вас розмова. Нарешті ви визнали, що стратегія потребує змін, що дуже обережно треба ставитися, але що перед цим було? Два роки ми так розмовляли з вами, ви нам казали, давайте сідати, будемо сідати, розмовляти. Ми розмовляли, а цим часом кожен день або кожного місяця ліквідовували спеціальні школи, які ви не хотіли так дуже зберегти і внести зміни в цю стратегію. Останній випадок – Закарпаття, 6 шкіл одночасно рішенням облради ліквідовано. Доля цих дітей не визначена. Ніхто, от ми навіть створили ТСК, вже як голова ТСК, зараз вам кажу, що першим йде ліквідація, а про дітей десь там останнім пунктом йде. Ви казали тільки що, в мене багато дуже питань, такі про дуже суттєві скажу зараз, а потім колеги виступлять, а потім я ще є там до вас питання. Ви так тільки що сказали, що скоро буде День захисту дітей, 1 червня. Але ви вже їх раз поздоровували, дітей, 1 червня минулого року ви прийняли на уряді постанову 586, яка знущається, дія постанови просто знущається над дітьми з інвалідністю. Тільки діти з інвалідністю повинні доказувати чиновникам або членам якоїсь там комісії, що в них є інвалідність, що їм дійсно потрібно навчатися в спеціальної школи, в спеціальній школі, що вони дійсно далеко живуть і що дійсно транспорт не ходить до тих місць, де ця школа є. Тільки вони проходять це приниження, і тільки їм кажуть, що ви не настільки маєте інвалідність. Або хочу даю вам дозвіл на перебування цілодобово, хочу не даю. Тільки ці діти мають принижуватися, їхати десь з села в район, обстукувати кабінети, щось там доказувати. А якщо ви кажете, що всі мають проживати в родинах, і у вас такий хештег «родина», а чому діти заробітчан, наприклад, в школах, ліцеях, інтернатах проживають без цих комісій? Чому діти чиновників навчаються в Лондоні чи ще десь? І чому ви за них не переживаєте? Це такі ж діти. Але чому? Тільки ті діти, які мають інвалідність, вас цікавлять, що вони в родині були? Чи мають всі діти проживати з родинами? Чому ви не боретеся з причинами потрапляння дітей в ці заклади інституційного догляду, а боретеся тільки з закладами? Ви зараз їх закриваєте, тобто з вашої легкої руки вони закриваються. Потім через декілька років ви визнаєте все ж таки, що ви неправильну політику, що ви вибрали антисоціальну політику. Ви визнаєте це, але вже буде пізно, тому що ці заклади ліквідовані, вони вже ніколи не запрацюють. Сьогодні в Верховній Раді в першому читанні прийняли закон, я виступав проти цього закону. Але нам пообіцяли, що в другому читанні приймуть все ж таки правками, там і поставлять запобіжники. Але в мене немає впевненості, що ви знову не відправите на президента України листа щодо ветування цього закону. От дивіться, ви кажете, ви за дітей. А чому, коли депутати народні захищають дітей в Верховній Раді, МФО, ТСК, приймають закон, щоб спасти, врятувати дітей, врятувати ці заклади, приймають закон, щоб поставили ми лише маленький запобіжник, щоб ці заклади ліквідувалися тільки за погодженням МОНу. Тобто, що профільне міністерство дійсно сказало, що да, воно виїхало туди, подивилося, що ця школа дійсно не потрібна цій громаді. І після цього міністерство повинно дати дозвіл. Оце ми в законі передбачили. Що передбачило Міністерство з політики? Вони направили листа на президента з проханням ветувати наш закон, який захищає цих дітей. Після цього, от я по-різному ставився до міністерства, да, але після цього в мене нема ніякого більше відношення до вас, як тільки критикувати це міністерство, тому що я не розумію, як можна просити президента ветувати закон, який захищає дітей з інвалідністю. Ось ще перше таке питання щодо постанови 586. Чому діти та батьки з інвалідністю повинні відстоювати свої права в суді? В п'ятницю повинно бути відбутися перше засідання щодо розгляду справи на вашу 586 постанову. Може, ви все ж таки подаруєте дітям, поздоровите їх і захистите в день захисту дітей? Просто скасуєте цю постанову, щоб вони не через суди її скасовували. Оце питання таке перше. Коли скасуєте 586 постанову, ну, по стратегії я вже почув, що буде зміна. Знаєте що, тільки треба було ще 2 роки назад робити це, що ми з вами зараз робимо, але через що ми прийшли? Ви накрутили на нас громадські організації, міжнародні організації, тільки казали, що там депутати вам заважають там працювати, реформу робити. Але ж всі бачать, і зараз ми просто комунікуємо з кожним, і з послами, і так далі. Просто, і всі приходимо до одного висновку, що депутати за дітей. Вони не проти реформи, вони проти бездумної реформи, проти цих бездумних, недолугих ричагів, ну, про все те, що я казав, ми проти цього. І тільки після цього нас розуміють, і тільки після такого шаленого супротиву Верховної Ради, яка стала на захист дітей з інвалідністю, тільки після цього ми сіли за стіл переговорів. Щодо 56-ї постанови, дайте, будь ласка, відповідь, коли її скасують? І чому вона розпросюджується тільки на дітей з інвалідністю, а не на дітей чиновників там, і дітей інших, які просто навчаються в цих військових там, да, табличках, які стоять в ліцеях і так далі?
Павло Миколайович, дякую за запитання, дякую за критику, дякую за нагадування бути більш уважнішою, що робимо, і, можливо, дійсно за те, що треба більш чіткіше оцінювати ризики і навіть політичні. А стосовно 586 постанови. Історія 586, вона взагалі дуже проста. Це те, коли було 12 березня оголошено карантин, коли закрилися заклади освіти, де батьківських дітей, які влаштовані в заклади освіти по заявам, були розвезені по домам, в тому числі в небезпечні умови для дітей.
Віця, ми все це чули. Просто одне питання,
я
будь ласка.
Вам. Ну, дайте,
чому тільки на інвалідні, для дітей з інвалідністю?
Вона стосувалася всіх дітей, які влаштовуються в спеціальні заклади, де діти потребують освітніх потреб. Правильно, так. Але не тільки для цих закладів, вона для всіх, ця комісія була створена. Але потім ми з вами сідали за стіл, ви були в мене в міністерстві, ми проговорили з вами, і ми внесли зміни. Ми прибрали типовий договір, ми прибрали для дітей з інвалідністю, жодних не було перепон. Крім того, ми для всіх інших дітей, батьківських, які не мають там ніяких особливих потреб, ми зняли будь-які критерії, тільки заява. Але ми потім, коли з вами говорили, коли у нас була міжвідомча комісія з охорони дитинства, ми з вами домовилися, що ми робимо спочатку зміни до національної стратегії, а потім робимо 586. Я готова з вами знову ж таки сідати і змінювати 586, якщо вона така критична, або її, або, ну, давайте будемо сідати і дивитися.
Ну, навіщо сідати? Давайте її просто відмінимо і напрацюємо нову. Просто відмінимо. Ми ж, дивіться, ми зараз, ми що зробили депутати? Ми просто прийшли до прем'єр-міністра з проханням відмінити, але дійшли до того, що треба призупинити. Її призупинили, але зараз буде 1 вересня. То навіщо ця постанова, яка не працює, як ми вже довели, що вона не має працювати? Просто відмініть цю постанову, тому що на місцях виконують цю постанову. Дивіться, на місцях іде інерція, і там ще більш прискіпливо до цього ставиться. Але ця постанова, що вона, першу чергу, дає підстави до корупції. Коли від якогось чиновника чи людини, якогось члена комісії залежить дати чи не дати, це якраз і є підстави для корупції. Але я ще раз кажу, вона тільки на дітей з інвалідністю так прискіпливо до них ставляться. Тому я прошу вас відмінити 586 постанову. Члени ТСК, в висновках ТСК звертаються до міністерства, до уряду відмінити цю постанову. Вам мало? Мало? Ви рахуєте, що тільки члени Міністерства з політики мають фах, так? Що народні депутати не мають фах? Наші висновки вам взагалі, ну, не потрібні, чи що? Чи ви вважаєте, що ми не такі розумні, як ви? Чому я прошу вас відмінити цю постанову, напрацювати іншу, і вже вона хай працює. І дайте, будь ласка, відповідь, чому ви все-таки просили президента ветувати закон про те, що я казав.
Я декілька слів, тому що забулася під емоціями. Про 586, яка була головна мета? Це я розказала про причину, яка спонукала, а я про мету хочу сказати. Коли ми робимо децентралізацію, і коли ми кажемо, що громада – це є органом опіки і піклування, і вона забезпечує, дивиться за кожною дитиною і має створити там найкращі умови, комфортні умови проживання, вона повинна знати, що з цією дитиною. І тому місцева влада має побачити кожну дитину, яка перебуває в закладі. І тому була створена така модель. Вона може не є здатна, вона може не спрацювати, ми, можливо, не готові. Я готова це визнавати. Давайте сядемо, переберемо, розберемося. Але я хочу ще раз сказати, сьогодні 586 постанова не створює жодних перепон, але готові її змінювати. Тепер стосовно вета. Коли я була в комітеті освіти і були громадські чи комітетські слухання стосовно взагалі санаторних школ, там було багато дебат, було багато дискусій, і, власне, були лікарі, були освітяни. І всі показували про те, що санаторні школи в Україні небагато, але, власне, там знову ж таки цілодобове перебування, там немає лікарів. Я просто зараз коротко прокоментую. Тобто були приведені аргументи і факти, аргументи і факти про те, що ці заклади, от послухайте мене, це дійсно не моя зона відповідальності, що ці заклади мають трансформуватися. І був вже закон відповідний, що це мало б статися до 1 липня 2021 року. І я, власне, все, що я зробила в пропозиціях, я описала у цю історію, що скільки таких закладів є, скільки в них є дітей, скільки вартує утримання в таких закладах, і як ці школи існують. І я за трансформацію, не за закриття і не за ліквідацію. Це однозначно. Значно і точно. І я просто, ну, якщо я говорила це на комітеті при інших народних депутатах, я те саме говорила, говорили інші колеги, я це сказала в цьому листі. Але Міністерство освіти і науки, вони головні в цій сфері, вони визначають політику.
Так, вони якраз колеги підтримали законопроект, а Міністерство з політики направило листа до президента ветувати. Про що ви хотіли ветувати? Щоб МОН не давав погодження чи що?
Ні, я хотіла показати, що трансформувати заклади, санаторні школи потрібно. А що зроблено в законопроекті? І просто відтерміновано строк. Тобто говориться про те, що все одно прийде якийсь час, коли прийдемо ми до трансформації цих закладів. Можливо, ще прийдеться раз переглянути цей строк. Це ж ніхто не говорить, що всі знають, що буде завтра. Це час і політика, яка вимагає від нас певних дій і коригування наших дій. Я ще раз кажу, я була на комітеті. Це ті факти, які я навела в тому листі. Ну, як, ну, тоді я, значить, не міністр, якщо я маю, тут кажу одне, тут буду казати інше. Я навела факти, чому санаторні школи потребують трансформації.
Ми зараз про спеціальні.
Ні, це про спеціальні, Юрій Миколаївч, це трошки, Олексійович, це трошки інше. Ми зараз про санаторні школи.
Спеціальні школи, в цьому законі було передбачено, що ліквідація спеціальних шкіл тільки за погодженням МОНу. Ви просили ветувати цей закон.
Я розповідала в тому листі, якщо він у вас є, тільки про санаторні школи.
А ви казали ветувати закон.
Ну, давайте ще раз тоді, Боже мій.
Ну, ветування, я хочу для чистоти картини зазначити, що ветування закону означає, що президент повертає справкою. Він може просто ветувати, може повернути справкою. Якщо йдеться про те, щоб там була внесена правка, то я тут не бачу проблеми. Якщо йдеться про ветування в цілому, то, ну, можливо, тоді запитання мають підґрунтя.
Лише рік, один рік. Ми відтермінували на один рік трансформацію шкіл, бо вона не відбувається, трансформація, тому що не готові ні громади, ніхто трансформувати. В Луганській області просто там немає облради, губернатор просто рішенням своїм власним замість трансформації ліквідував санаторну школу для дітей з порушенням рухомого апарату. І ця школа навіть буде не школою потім, а буде трансформована в якусь лікарню приватну. Це на інтересах дитини.
М'яко кажучи, ні, Павло Миколаївич, не можу з вами не погодитись. Так, Юрій Олексійович Павленко, потім Тетяна Васильівна Рябуха.
Шановна пані міністр, шановні колеги, скажу, що в мене немає запитань, бо в мене є більше відповідей, чим, на жаль, є у міністерства стосовно річних результатів діяльності міністерства. Дякуючи роботі тимчасової слідчої комісії, відповідним запитам, ми змогли зібрати достатньо багато інформації не тільки з міністерства, але й з місцевих органів влади, з обласних державних адміністрацій. І змогли, от власне, ну завтра мало відбутися засідання ТСК якраз в частині сімейних форм виховання, змогли зробити достатньо ґрунтовний аналіз, підбити статистику, якої, на жаль, в міністерстві, як виявилось, немає. Вона в повній мірі не ведеться, але що найгірше, не просто немає точних цифр, а вони навіть не аналізуються ті, які є. Тому, якщо дозволите, декілька висновків. Тому, чесно кажучи, і звіт, який от надійшов в парламент, це, знаєте, ми звітуємося про те, чого до кінця не розуміємо. І не тому, що погані люди. У мене до вас прекрасні відносини, в мене були величезні очікування з точки зору результатів роботи цього року. Але, на жаль, просто непрофесійний підхід, відсутність знань і, знаєте, відповідальності за результати. Тому, на жаль, протягом цього року продовжували накопичуватися кризові явища в системі усиновлення і сімейного влаштування дітей. Зокрема, пункт перший. Безпідставне зменшення кількості дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно, зростання прихованого сирітства. Ви, між іншим, про це сказали, там посилаючи, що вас за це критикують, називаючи, що там кожен рік зменшується кількість дітей-сиріт. Навіть на нараді в Полтаві, ну, дозволили собі певним чином, не називаючи прізвища, прокоментувати, що там не під 50%, а біля 15% десь дітей, які де-факто є сиротами, але юридично цього статусу не мають. Але от вам останній приклад. Просто от я пропоную заїхати в будь-який інтернатний заклад і перевірити особові справи дітей. І тоді вам стане багато речей зрозумілими. Останній приклад за дорученням ТСК Максим Дирдін, Миколаївська область, Березківський школа-інтернат для дітей СЖО. Тобто, приблизно, десь можу помилитись, плюс-мінус одна одиниця. 120 дітей, з яких 40 статусом, 60 дітей без статусу. Без статусу із СЖО. Тема дискусії не стосувалася виявити кількість прихованих сиріт, а конкретної справи, коли адміністрація, це публічна історія, змусила одну вихованку перервати вагітність, да, в силовий спосіб. І от ми розбирались по цій конкретній ситуації. І на моє питання до директорки, а чому, чи інформували ви батьків, бо вона не дитина-сирота? Каже, нема кого інформувати. 3 роки нема жодного контакту. Кажу, а чого ж ви тоді не надаєте статус позбавлений батьківського піклування? А ми звертаємося до суду, нам суд повертає. Я кажу, от і 60 дітей, скільки таких, як оця дівчинка дітей у вас? Половина. Це відповідь керівника закладу. Тобто ми можемо стверджувати, що сьогодні є величезна кількість дітей, якої ми не знаємо, які де-факто є сиротами, але юридично із-за бездіяльності на різних рівнях вони цього статусу не отримують, а відповідно не отримують передбачених Конституцією, законодавством форм допомоги і захисту з боку держави. Зменшення на 35% кількості дітей, які були усиновлені протягом року. Причому тут дивна ситуація, потім звіримо. За тою інформацією, яку я зібрав за підсумками 2020 року, включаючи і міністерську, це 986 дітей були усиновлені в минулому році. Ви говорите про цифру 1200, якщо я правильно почув. Тому давайте перевіримо, хоча я більш впевнений в своїй цифрі, в своїй кількості. Разом з тим, от ви мотивуєте, ну, пандемія, всі ускладнення і так далі, то от тут якраз той приклад, коли чому ми не робимо, бо пандемія використовуєте як причину. Ні, це виклик. От треба було протягом цього року, розуміючи, що є пандемія, є обмеження, є певні складнощі, знаходити рішення, як їх обходити, чи, скажімо, як їх вирішувати в інтересах дитини. Бо всі три, скажімо, пріоритети, вони всі не виконані. Вам всі не виконані, всі три. І от тут ви говорите, наш там, де ми почали з деінституалізації. Та фактично міністерство сьогодні здійснює інституалізацію. Ви самі сказали, 10 тисяч дітей сиротіє протягом року, так? А тепер, якщо ви візьмете, скільки дітей там збільшилось, куди вони потрапили, ми даємо відповідь на питання, чому у нас переповнені центри соціально-психологічної реабілітації, чому у нас зараз переповнені інтернатні заклади різних типів. В цей час ми їх закриваємо. Тут же незначне на 2% збільшення кількості дітей в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Там назвали, збільшилось на 458 як досягнення. Всього на 458. Всього. Це не досягнення, це провал. Більше того, зменшення там іде далі кількості прийомних сімей. Да, певне збільшення дитячих будинків сімейного типу. Але чому? Та тому, що є бюджетна програма будівництва дитячих будинків сімейного типу. Але знову ж таки, оцей розподіл, де вони будуються і як будуються, він формується не від потреби дітей конкретних територій, а від спроможності дорослих в тій чи іншій області їх збудувати. Тому йде перекос, тому пішли ініціативи від міністерства стосовно того, щоб прибрати територіальний принцип, да, влаштування дитину в дитячий будинок сімейного типу. Тому що ви не під дитину формуєте сім'ю, а під дитячий будинок і бюджетні гроші підтягуєте дітей. І це ну, така небезпечна тенденція. Це, до речі, вона висловлювалася на виїзному засіданні комітету в Київській області. Комітет цю пропозицію не підтримав, але, на жаль, це продовжує як ініціатива, яка тільки підтверджує от певну бездіяльність. Зменшення на 17% кількості дітей, які реалізували своє право під опікою. Зменшення на 20% кількості пар та осіб, які отримали статус кандидатів усиновителі. Розумієте, що проблема зменшення усиновлення починається на етапі підготовки пар усиновителів. А чому це відбувається? У нас є детальний аналіз, якщо вам буде цікаво, це точно не причина пандемії. Це причина бездіяльності відповідної вертикалі влади в першу чергу. Фактична відсутність громадян, які повідомили місцеві органи влади про намір створити прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу. Тобто наступний рік буде гіршим. В Міністерстві статистики стосовно кількості тих, хто висловив бажання, немає. За моїми даними, а ми зв'язалися з кожною обласною службою, в неофіційному порядку сказали, у нас практично немає. Одиниці. Що стосується патронату? От зараз говорили, що є якісь там серйозні чергові законодавчі зміни, але знову ж таки, я не знаю, що там за зміни. Можливо, ви накінець-то почули те, про що я, зокрема, говорю останні 5 років і вам рівно рік тому назад. Про те, що закладена система патронату, така, як є в законодавстві нормативних актів, вона не дає можливості цій формі, в принципі, розвиватися. Тому сьогодні там 5% да, дітей охоплені патронатом. Там 200, пройшло там за весь період патронат біля 1000 дітей, там 270, мені здається, зараз є там під патронатом. Але це СПР, а завдання ж патронату, да, це стати альтернативною центру соціально-психіатричної реабілітації. Там сьогодні більше 6000 дітей. Тобто вона не то, що не стала, вона навіть не наблизилась. Тобто, на жаль, залишається такою псевдоформою. Ну, побачимо законодавчі зміни, хоча чесно вам скажу, аналізуючи рішення, які були 1 червня минулого року, ну то краще нічого не робіть. Тому що ті рішення нанесли більше шкоди. Я тут 100% підтримую колегу про скасування 586-ї постанови. Чому? Тому що там є велика кількість дискримінаційних норм. Я теж багатьох речей там не знаю. Хоча ініціював свій час да, цю програму деінституалізації. Але не з точки зору закриття. Ви правильно речі говорите, але, на жаль, на практиці воно по-іншому виглядає. От коли ви там в Івано-Франківській області, в конкретному інтернатному закладі, конкретна норма там година доїзду, і це від цього населеного пункту рахується Івано-Франківськ. Але коли ми беремо і аналізуємо вихід дитини з хати і добирання її до навчального закладу цього, то виходить там всі 4 години, тому що і в 6 ранку треба виїхати, для того, щоб там, чи пів шостого, для того, щоб на 9 годин потрапити в цю школу з 4 чи 5 пересадками. Це зробити. Але ви не бачите цього, поставили година. Ну як, від чого ви рахуєте годину? Годину від кілометража 30, там, 40 чи 60 кілометрів? І таких норм, на жаль, коли ми аналізували от по конкретних випадках, не загалом, а от конкретний випадок, конкретна дитина, конкретне місце її перебування, конкретна нозологія, і з якими перешкодами в результаті цієї постанови вона стикається, і вони змушені хитрити, придумувати. Директор має йти на певні порушення в частині надання там транспорту чи організації підвозу, розумієте? Тобто ми людей і батьків, і в першу чергу дітей, а далі батьків і викладачів, адміністрацію, ставимо в умови, коли вони мають якось знаходити норму, для того, щоб захистити інтерес дитини проти свавілля, яке диктує дана постанова Кабінету міністрів, урочисто ухвалена урядом 1 червня 2020 року. Тому чесно, от якщо проаналізувати таким чином, то ви побачите, і ви самі будете першим ініціатором її або призупинення, або скасування конкретних норм. А краще просто скасувати, тим більше є зараз термін як мінімум рік, да, для того, щоб цю систему переглянути. Але якщо ми говоримо про спеціальну школу, ну, треба визнати, не готова сьогодні країна до деінституалізації спеціальної освіти. Не готова, бо цієї послуги немає за місцем проживання дитини. Спочатку послуга за місцем проживання дитини, а потім ліквідація інтернатного закладу. Як ліквідовувати, чи, скажімо, трансформовувались заклади для дітей-сиріт? Спочатку прийомна сім'я була розвинута, спочатку опіка, піклування, спочатку дитячі будинки сімейного типу, спочатку було усиновлення, яке пішло, а потім, коли просто діти їх не стало, тоді відбувалася трансформація інтернатного закладу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Що стосується спеціальних шкіл, пішли зворотнім шляхом закрити, розігнати по громадах, а там немає цієї послуги. Тобто те ж саме і санаторних шкіл, до речі, по тій же Рубіжовській, там детально аналізували. А там хай гори вони вогнем. Це вже не наша відповідальність, це там відповідальність ОТГ. Окрема тема оці 6 малих групових будиночків. Да? Як стояли незаповненими, збудованими за бюджетні гроші, так і стоять. 6 незаповнених. Наступне. От виходимо до централізації. Я вже коротенько. Я ж навіть бачу без бумажки.
Просто Юрій Олексійович і його колеги були в міністерстві, правда, Юрій Олексійович, я вибачаюсь, але я мушу відповісти, тому що...
Я вже пройду швидко.
Скажу, що
Олег, давайте народний депутат, член комітету, завершить, а потім надамо слово міністру на відповідь.
Далі.
Якась повага була.
Дивіться, ми не в Кабміні зараз, шановна пані міністр.
Ні. Ми точно не демонстрували неповаги ні до кого. От повірте мені, тим більше до вас персонально. Більше того, я неодноразово звертався і говорив, що ця проблема є. І до вас особисто, і звертався до президента України в листопаді місяці. Всі ці проблеми, всі ці результати цього року, я їх детально описав. І до глави адміністрації чи офіса президента пана Єрмака. І отримав навіть відповідь від них про те, що це взято до відома і міністерство вас поінформує. Але так відповіді і чекаю. Тому що тут стосується децентралізації. Розумієте, в чому проблема? І це не сприймайте це персонально. Я говорю про ті проблеми, які, на жаль, були видні ще рік тому назад, що вони зараз будуть. Навіть якщо сьогодні президент скаже, негайно це робимо, це нікому робити, бо зруйнований базовий рівень. Тому що досі, ви кажете, да, в 1100 ОТГ із 1400 створені служби у справах дітей. Але ви проаналізуєте, що там за служби створені. Одна людина, начальник, або там декілька людей. Але і це півбіди. Біда в тому, що кожна із них діє по своїх правилах, які вони там написали. Або в різних там структурних підрозділах, або в різних поєднаннях. Тобто у нас 1100 різних служб у справах дітей. Чому? Тому що типового положення про службу у справах дітей на рівні ОТГ немає. Чіткого розподілу повноважень між РДА, функцій, між РДА і ОТГ немає. Не може дублюватися будь-яка державна функція. Бо коли йде дублювання ОТГ і РДА, тоді ніхто нічого не робить. От і задача розмежувати. Але типове положення. Я чую постійно на всіх нарадах посилання на постанову 1068 про затвердження типового положення про службу у справах дітей від 30 серпня 2007 року, підписана Віктором Януковичем, прем'єр-міністром України, де, да, є пунктом 5, рекомендувати органам місцевого самоврядування. Я готував цю постанову, да, яка була потім затверджена наступним урядом. А чому вона готувалась? Бо змінилася назва служби у справах дітей. Так от, тому тут написано, РДА затвердити, а органа місцевого самоврядування або орган опіки і піклування на той момент, згідно тієї адміністративної моделі, був органом місцевого самоврядування, ми їм не могли доручати, ми їм рекомендували. Тому і логіка була самої постанови інша. Зараз змінилася адміністративно-територіальна модель. 8 місяців вона змінилася. Жодної чіткої розуміння, як діє отам на місцевому рівні служба у справах дітей, які функції вона робить, немає. Тому і виникають проблеми з закладами. Тому пробуксовка, чи скажімо оцей колапс деінституалізації, він закладений отам, на базовому рівні. Тому що там починаються перші помилки. А от аналізуючи окремо Рубіжанську санаторну школу, розумієте, що тільки через місяць важких дискусій вони створили комісію зараз. І тільки зараз вони побачили, що виявляється в деінституалізації, то першим пунктом стоїть що? Оцінка потреб дитини. Так же ж? Оцінка потреб дитини кожної. Але вони спочатку оцінюють фінансові там якісь можливості, далі якісь свої там бажання. А оцінка потреб дитини взагалі – це щось незрозуміло. Це означає, що міністерство – як відповідальний орган за деінституалізацію, втратив просто організаційний методичний контроль взагалі за веденням цієї реформи. Вас цікавить тільки кількість закритих шкіл, а не доля дітей, куди вони пішли, і яка у них далі доля. І підсумовуючи, ще декілька моментів. Звертаю увагу теж членів комітетів, аналізуючи постанову від 17 січня 2020 року про невідкладні заходи захисту прав дітей, авторами, які були члени комітету, вона в більшості своїй не виконана, а інформації про її виконання від міністерства ми так і не отримали. За моїм аналізом, на 90% просто не виконана, а деякі пункти просто ігноруються. Далі, хочу вам нагадати наш закон, який ми тут ухвалювали, про артеки молоду гвардію в частині коронавіруса. Він так і не запрацював. Разом з тим, ми домовилися, що міністерство готує цей проєкт, а ми швидко забезпечуємо його просування у Верховній Раді і підписання президентом. Ну, це далі. Що і відбулося. Натомість, грубі помилки, які допустили в цьому законі, так і не дали йому запрацювати. А та людина, яка більше всіх кричала, що він необхідний богині, просто звільнена з роботи. Директор молодої гвардії. Але то кадрові проблеми, питання міністерства, в даному випадку ми говоримо про сам закон, який так, на жаль, не працював. В цьому контексті для мене, наприклад, дивним була вчорашня чи позавчорашня заява на Погоджувальній раді голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який дав доручення провести спільне виїзне засідання двом комітетам – соцполітики і освіти, хоча в предметах відання – це якраз є нашого комітету. Тому я вважаю, що тут ми теж маємо відреагувати. Я хотів, власне, з цього почати, але далі не хотів ламати роботу комітету. Але це теж наслідок тієї роботи, яка є міністерством в частині оздоровлення. До речі, в самому звіті ні питання оздоровлення, ні питання дітей, які постраждали від збройного конфлікту, вони просто проігноровані. Нібито цих проблем взагалі не існує для міністерства, для нас вони існують. Ми розуміємо, що це біда і проблема. Окремо пакунок малюка. Тричі ми тут змінювали законодавство протягом цього року по пакунку малюка. Разом з тим, я вважаю, що доречно комітету розглянути результати роботи Рахункової палати, де, зокрема, виявлено, що за з 18-го року, можу помилятись в даті, матеріальної шкоди збитків в результаті реалізації урядом цього проєкту нанесено 129 мільйонів, з яких 45 мільйонів за звітний рік. Тобто за цей рік матеріальної шкоди збитків 45 мільйонів. Які причини, вони всі дуже детально описані в звіті Рахункової палати. Тому пакунок малюка, як, ну, взагалі певна, хоч один із небагатьох соціальних проєктів реальних, да, направлених на підтримку дітей, і тут серйозна проблема в його реалізації. Ну, ми, чесно, тричі міняли, не буду до цього повертатися. І на завершення, єдина інформаційно-аналітична система «Діти», те, в якому вона стані сьогодні, як вона працює, ініціативи міністерства в щось її там перетворити в якийсь e-social чи ще якісь речі, говорить про те, що є повне нерозуміння, для чого ця система створена, як вона працює і наскільки вона допомагає державі і захищає дитину від будь-яких можливих зловживань. І на фінал я так і не зрозумів, на якій підставі взагалі національна, соціальна, сервісна служба займається усиновленням, я так розумію, що і міждержавним. Це не передбачено жодним законом такі повноваження органу, створеного постановою Кабінету міністрів. Несе, на мій погляд, в собі надзвичайно високі ризики. Дякую.
Пані Марина, будь ласка.
Да, дякую, Юрій Олексійович. Чесно скажу, не очікувала, мабуть, навіть трохи так здивована. По-перше, те, що ви, коли маніпулюєте статистикою, ви повинні добре знати, що у нас падає кількість народжених дітей, і від цього вся наша статистика повинна йти від цих всіх речей і від тих всіх тенденцій. Ви одну цифру так сказали, іншу так. Крім того, ви назвали, що міністерство не має статистики, причому ваші люди, колеги, приходили в Національну соціальну сервісну службу, яка працює з кінця минулого року, яка опікується контролем всіх процесів, які відбуваються в політиці захисту дітей. Вам надавали всі необхідні цифри. Звичайно, безумовно, будь-яку статистику можна покласти в такий бік або в інший. Але я не буду зараз з вами сперечатися, ви озвучили те, що озвучили, ми будемо виправляти свої помилки. Стосовно політики, знаєте, мені здається, що в тому, що політика захисту прав дітей якось відбувається не так, можна сюди причепити ще більше різних політик, які відбуваються реформ в країні, і сказати, що це також чинники і фактори, які впливають. Децентралізація, яка відбулася в кінці минулого року, коли створилися громади, нарізалися громади, коли укрупнилися райони, ви це до уваги не берете? Ви це вважаєте, отак система повинна захисту прав дітей запрацювати отак, як часики? А так не буває. Методичні рекомендації надані, усі керівники оформлені, система працює. Да, головного немає. Немає законопроекту, який дає чіткі законодавчі повноваження і дає функції працювати органам місцевого самоврядування на національному рівні, Національній соціальній сервісній службі, але він буде внесено буквально на наступному тижні. Тому, звичайно, у нас є за що критикувати і бити, але вішати на нас ті об'єктивні речі, які пов'язані з багатьма реформами, які відбуваються в країні, мені здається, це не об'єктивно і не чесно. А стосовно молодої гвардії, то я вам хочу показати декілька кримінальних справ проти того директора. Можливо, в цьому причина, я не знаю, чому така якась до мене атака. 15 років була людина, яка, її кримінальні справи, давайте, можливо, там розберемося. По пакунку малюка. 11-го, мені здається, ну ось це було 2 тижні назад, був звіт Рахункової палати, в якій визнано головне, що ЮНОПС, компанія, яка прописана в законі, не є міжнародною технічною допомогою, не працювала в правовому полі, і там питання до ЮНОПСу, а не до нас. Ми зробили все в спосіб необхідний і законний. До речі, як тільки президент підписав законопроект з поправкою, щоб відкрито публічні закупівлі, на наступний день міністерство підписало договір з закупівельною організацією, і зараз відбувається закупівля на Прозоро. Ми все робимо найшвидше і найкраще, щоб було для людей і без будь-яких зволікань. Але, звичайно, критикувати є за що, виправляти є що. Будь ласка. Да, дякую.
Що стосується статистики і маніпуляції? Я не дозволив собі жодної маніпуляції. Більше того, про ті речі, про які я зараз говорив, я про них говорив і рік тому назад. І говорячи про децентралізацію, то, що це буде укрупнення, це було відомо і рік тому назад. А не в жовтні місяці, чи з 1 січня цього року. Але вже зараз 5 місяців пройшло, розумієте? І, на жаль, оця от руйнація базового рівня, вона веде до руйнації всієї системи. І не сприйміть це особисто.
У нас ще є колеги, Юрій
Більше Юрій того, вибач. Там кадри мене взагалі не цікавлять питання. Я просто розумію.
Вибач, будь ласка, ну є ще, Ліза, зараз Таня, Тетяна Васильовна, будь ласка.
Ні, я просто одне зауваження маленьке. Для всіх своїх колег, будь ласка, якщо голова комітету на початку сказав про регламент, дотримуйтесь регламенту.
Дякую, пані Ліза.
Дякую, колеги, дякую, Марина Володимирівна. Я дійсно схвильована після нашої сьогоднішньої дискусії, тому що питання дітей, воно надчутливе, але все ж таки хотілося б і колегам, скажімо, наголосити тому, що і звернути увагу, що міністерство у нас... Підопічними міністерства є знаєте, надвразливі верстви нашого населення – це і пенсіонери, і особи з інвалідністю, і малозабезпечені, і знову ж таки діти. І тому потрібно визнати те, що Міністерство соціальної політики все ж таки займається незахищеними верствами населення, і навіть той звіт, який вони надали, я в повному обсязі з ним ознайомилася і можу визнати тому, що його можна брати до відома. Далі я не погоджуюся з тим, що пандемія – це не проблема, а виклик. Я думаю, що та пандемія, з якою стикнулася наша вся країна, то це і є і виклик, і як би його не назвати, що це чи виклик, чи проблема, але міністерство працює також в цих умовах, але ще в умовах глобальних двох реформ. Це деінституалізація і децентралізація. І знову ж таки підтримаю Марину Володимирівну в тому, що готуються і йде дуже ретельна підготовка всіх їхніх законодавчих ініціатив з боку цих двох реформ. Знову ж таки, ми не говоримо про те, що незважаючи на ці всі виклики, то міністерство забезпечило все ж таки надання всім соціальних послуг своїм підопічним. Це знову ж таки і пенсії, і різні соціальні виплати і допомоги. І та ситуація, яка склалася в минулому році із поверненням дітей із закладів інституційного догляду іншим міністерствам, то знову ж таки цю проблему вирішувало Міністерство соціальної політики. І чомусь ми звинувачуємо в цьому Міністерство соціальної політики. Тому я хочу сказати, що я не буду забирати